Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Sitraka hatrany fiarahanao aminay a eto amin'ny ity tantsorika ho an'ny fianakaviana ity a, izay andarinantsika ny hoe inona ary ny toe-panahy iainana ao amin'ny fiarahamonina mba hananana ny fiadanana ety an-tany. Efa nisy toe-panahy roa nitantsy antsika teto a, fa ndeha izay ndresana tamin'ny farany no tsy hevina kely Virginie.
Ankoatran'ilay hoe fitiavana, dia io ihany koa hitantsika ho mariny hoe fahamarinana. Tokony anaony marina ny olona raha te hanana ny fiadanana, satria araka ny tenin'i Jesosy ihany dia hoe maha olona afaka ny marina, ary io ny tokony toriana amin'ny mpiarabelona. Maha olom-poana ny tsy fiainana ny fahamarinana, ary ankehitriny a dia mitady anjaka ny lainga ny fitaka amin'izao fotoana izao. Eny amin'ireny tambajotra tserasera ireny dia nahitana an'izay a, ary mora ironan'ny fonin'ny olona kokoa izay hoe tsy fahamarinana izay. Ny marina dia toa lasa takona ary tsy mahaliana ny maro, lasa toa kolotsaina ny mampianatra na ny ankizy na ny lehibe a andainga na amitaka. Tokony ho sahilazan'ny marina isika, ary ny fahamarinana no ampisidikany ny fiainantsika, ary ahafahantsika manana ihany koa a ilay fiadanana.
Tsika tany ary ny dindinga mampiora ao anatin'ny fandalinana an'izay hoe inona ny toe-panahy any an-tanan'i Kristy antsika mba hampisa izay fiadanana eto an-tany izay. Ampy ve ny fitiavana sy ny fahamarinana?
Anao izantsika an'izao fandalinana izao e, taorina izay filazalazana sy fanehoana tantsika mianakavy ny momban'ny fitiavana sy fahamarinana, zay singa fototra ihany koa mampijoro sy mampiaina izay fiadana izay a, dia hitendraintsika momba ny fo fotsika olombelona taovakiray ao anaty eo izy io, ary miasa andro aman'alina mandalo ao avokoa ny raha rehetra mielopatranera vatantsika, nefa kosa ao no itoerany zavatra rehetra araka ny tenin'ny Kristy mandrakariva hoe zay be eo amin'ny fo no aloko ny vava. Ay io fotsika olombelona io a, io no toeran'ny fiadanana, dia aseho ity ivelany ao anatin'ny fonin'olona zany a. Raha maratra ohatra ny fonin'olona amin'ny alalan'ny teniny vatravatra, na amin'ny ompavararaka na amin'ny latsa, dia mitomany ny olona ity ivelany, malahelo mitoreo. Fa rehefa falitrosa ny olona dia aseho ity ivelany zany, mety hoe mandia na mihirahira na ihany koa endratrendratra arak'izay fihetsika asehontsika eo. Ka arak'izany ary ny tena moa hoe toeran'ny fiadanana ny fotsika dia fo milamina sotony, ary ny fo miavana tsy tapaka amin'andriamanitra, zay no fo tokony ananan'ny olombelona tsirairay avy satria amantsika olombelona zavaboary ary tanàn'andriamanitra. Andriamanitra ilay mpahary nampisy an'izay fo ao anantsika izay koa miainga feo anaty izany ny mpiaina fiantanana ary amin'iseho ity ivelany. Raha akapoka amin'ny temitokana dia hoe mifotsika olombelona dia mila mahay manaiky an'andriamanitra ho tompo sy mitantana ny zavatra rehetra, mahay manaiky izay fitondran'andriamanitra. Izay no mahatonga fomba fitenenana hoe tsy isika olombelona ny tompo ny fiainantsika fa andriamanitra ray. Ka ny fo izay mihan'andriamanitra antsika anjarantsika tsiray avy mikolokolo, manao izay asalama azy, mitaizana azy, fa kosa arak'izay sitrapon'andriamanitra fa tsy araka sitrapontsika olombelona. Ka noho izany indrindra ary raha tsorona dia toriana ao anatinao ao aloha ny fiatanana, izay ianao a vo afaka mitory fiatanana amin'ny hafa. Izany hoe tsy maintsy resy lahatra fa afaka mizaran'izany fiatanana izany sika mianakavy, atonga ny hafa mba ho faly, atonga ny hafa ihany koa ahita fahasambarana, ahitan'ny hafa ny endrik'Andriamanitra sy Kristy ao amintsika tsirairay avy amin'ny alalan'ireny fotsika misokatra, mahay mangoraka, mahay mianatra, mahay manampy ny hafa ireny fa tsy mihidy amin'ny tenantsika. Izay ary no izahantsika iainana, izay ny izahantsika mpanjakana isan'andro isan'andro. Raha tena hitoro fiatana araka ny takin'i Kristy isika mianakavy dia aoka atsika tsy fihemifontsika ho antsika samyrery, tsy olon'olona fa nokatra fotsika ny tanatana mba handray ny hafa ary any koa izara ho an'ny hafa sy hatsara-panahy ao anatintsika tsirairay avy araka nomendrika ny maha kristianina antsika.
Dia hitantsika arak'izany a fa ny fomilamina sy miavana amin'Andriamanitra no anisan'ny ananana ny fiadanana ary ny fanekena ao am-po an'Andriamanitra ho tompo sy mpitantana ary ny fanekena ny sitrapon'ilay nahary a anisan'ny ananana izay fiadanana izay ihany koa. Tapirintsika eto aloha ny fotoana ny androany a toizantsika hatrany izay hoe fiadanana tian'i Jesosy omena antsika izay rahampitso, dia manao ny mandrapitafa aminao izahay ho amin'izay rahampitso izay.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny Radio Don Bosco.